Ēdoles pils. Lasa Una Jansone. Pie Ēdoles pils parkā ezermalā atrodas viens ozols, ko sauc par rūķīšu ozolu. Tas ir vecs un nolāpīts ar vairākām koka dēlītēm. Par rūķīšu ozolu viņi ir iesaukuši, ka tur sanāk dzīvojuši rūķīši. Tāreiz ķēniņš ir braucis garām ar karīti, un viņš redzējis, ka tur ap to ir lēkājuši rūķīši. Stāsta, ka, ja to ozolu nelāpīšot un aizlaidīšot bojā, tad pils nogrims ezerā.